Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, dobar dan, izdvajamo važnije vijesti.
U Narodnoj skupštini za 2014. godinu predviđeno razmatranje 56 zakona i 65 tematskih cjelina, izjavio Radojičić.
Povećana naplata PDV-a po osnovu duga.
Uhapšen Fadil Scholbauer, član Keljmendijevog klana.
Interpol povukao potjernice protiv Orića, Meholjića i Mehmedovića.
Vladimir Putin kandidovan za Nobelovu nagradu za mir.
Vrijeme je danas hladnije i oblačno s kišom. Pred poslanicima parlamenta Srpske danas je bio prijedlog programa rada Narodne skupštine za ovu godinu. Među aktima koji bi parlament trebalo da donese ovoj godine je zakon o radu, čije razmatranje je predviđeno za četvrti kvartal, a nekoliko odbora zatražilo je da se rasprava o ovom zakonu obavi i ranije. Predviđeno je razmatranje seta zakona koji se odnose na izgradnju kraka gasovoda Južni tok kroz Republiku Srpsku. Na predloženi program rada uloženo je 65 amandmana. Opširnije Ivana Frank.
U izbornoj godini Narodna skupština planirala je razmatranje 56 zakona i 65 tematskih cjelina. Na ovu brojku PDP je dodao još 39 amandmana. Zoran Đerić ih je grupisao u tri oblasti: borba protiv kriminala i korupcije, demografski razvoj i reindustrializacija.
Zakon o javnim preduzećima, Zakon o industrijskom razvoju, Zakon o industrijskom dizajnu, Zakon o kontroli industrijskog zagađenja i Zakon o unapređenju poslovnog ambijenta. Ovo je samo jedan paket zakona za koji mi cijenimo da bi trebalo ući u izradu ovih zakonskih projekata i krenuti u ono što se zove reindustrializacija.
Među zakonima koje PDP predlaže je i zakon o reprivatizaciji državne imovine, što je podržao i Milan Kovač iz SNSD-a.
Koji treba da se donese do kraja ovog mandatnog perioda. Ni jedna privatizacija, ni jedna tranzicija, ljudi koji se malo bave privredom, nije završena iz prvog kruga. Mora da se desi drugi krug. Takozvana reprivatizacija.
10 amandmana predložio je SDS, šef kluba poslanika SDS-a Vukota Govedarica.
Zakon o upravljanju i kontroli finansijskih sredstvima smatram opravdanim da ovaj zakon bi trebao da se nađe u proceduri iz prostog razloga što je između ostalog i glavna služba za reviziju javnog sektora u svojim izvještajima konstatovala da postoji potreba za donošenjem ovakvog zakona. I s druge strane, zakon o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenom sistemu.
Klub poslanika DNS-a od 8 predloženih amandmana izdvaja zakon o bankarskom sektoru, Spomenka Stevanović.
Pored ovakvog ambijenta kakvog imamo, privrednog, pored onakve privatizacije kakvu smo imali, mislim da je bankarski sektor jedan od uzročnika ovakve privredne situacije kakvu imamo.
Dragan Čavić iz NDP-a nezadovoljan je što je za četvrti kvartal planirano razmatranje najbitnijih akata.
Jasno je da je u ovoj godini gotovo sve u funkciji izbora koje dolaze na dnevni red 5. oktobra. Tako da se i neprijatne teme ili teške teme prebacuju u posljednji kvartal, u stvari poslije provođenja izbora. Ima tu nekoliko zakona koji su upravo iz tih pobuda prebačeni u posljednji kvartal.
Predsjednik parlamenta Igor Radojičić odgovara da je u četvrtom kvartalu predviđeno razmatranje samo 4 zakona i da je od, kako kaže, velikih tema planiran samo zakon o radu.
Predloženo je ukupno 65 amandmana, što je, gledajući u cjelini, a ne ulazeći u ovom momentu u detalje, više od 50% novog programa rada i predloženo je da se donese još 38 zakona u odnosu na 56 koliko već u programu rada. Znači, radi se o nerealnom prijedlogu.
Poslanici su danas skoro bez rasprave razmotrili više nacrta izmjena i dopuna zakona, kao i prijedlog pravila za izradu zakona i drugih propisa i nacrt strategije o volontiranju. Sjednica će biti nastavljena nakon redovne pauze u 17 časova.
Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i otpravnik poslova Američke ambasade u BiH Nikolas Hill istakli su da bi stand-by aranžman BiH sa MMF-om mogao biti nastavljen uprkos svim poteškoćama koje se javljaju u procesu pregovora sa ovom svjetskom finansijskom institucijom.
Nikšić i Hill su zaključili da je zato potrebno otkloniti prepreke koje su naznačene u pismu namjere nakon 6. pregleda. Na sastanku su kao prioriteti naznačeni donošenje zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta, izmjenama zakona o akcizama te donošenje zakona o radu. Nikšić je ukazao na činjenicu da se aranžman ne može nastaviti bez saglasnosti Republike Srpske i nivoa BiH, te da je potrebna koordinisana aktivnost kako bi se došlo do rješenja.
Rast bruto prihoda od indirektnih poreza u BiH nastavljen je i u ovoj godini. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine je u prva dva mjeseca ove godine naplatila 940,5 miliona maraka ili više za 6,47% nego u istom periodu prošle godine. Povećana je naplata PDV-a po osnovu duga. U prilogu Gostimir Keskić.
U prva dva mjeseca ove godine zabilježen je rast naplate PDV-a za oko 43 miliona maraka. Povećana je i naplata PDV-a od najvećih dužnika koje je uprava objavila početkom godine. Direktor uprave Miro Đakula navodi da tužilaštvo BiH svakodnevno dostavljaju izvještaje protiv najvećih dužnika.
Dio je poslan, dio već ide. Mi očekujemo idući sastanak na tu temu i dakle idemo dalje.
Nakon objave spiska dužnika od 348 obveznika koji duguju PDV do sada je uplaćeno 21,3 miliona maraka, izjavila je Sabina Kuršumović iz Odjeljenja za analizu rizika Upravi za indirektno oporezivanje BiH.
11 obveznika je uplatilo cjelokupan iznos. Najveće uplate na treću grupu računa koji se odnosi na PDV akcizu uplatili su Sarajevska pivara 11 miliona, Klas 1.671.000, Gras Sarajevo, pivara Tuzla i ostali.
U prošloj godini postignuta je rekordna naplata prihoda od indirektnih poreza 5,88 milijardi maraka. Međutim, u prošloj godini došlo je do enormnog rasta spoljnog duga BiH za 74% u odnosu na 2012. godinu, što će imati uticaj na visinu sredstava koja će sa jedinstvenog računa biti dodijeljena Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Distriktu Brčko.
U nastavku policijske akcije u sklopu akcije Lutka pripadnici SIPE uhapsili su danas na području Sarajeva Austrijanca Fadilja Šolbauera, člana kriminalne grupe kojim je rukovodio Naser Keljmendi. Osumnjičen je da je kao član Keljmendijeve kriminalne grupe učestvovao u prebacivanju heroina iz Turske u zemlje Zapadne Evrope, čime je izvršio krivično djelo organizovanog kriminala i nedozvoljeni promet opojnim drogama, potvrdila je portparolka SIPE Kristina Jozić.
Radi se o osobi koja je duži vremenski period meta policijskog istraživanja raznih zemalja iz regiona i šire, a posebno policijskih organa Republike Austrije. Napominjemo da Državna agencija za istrage i zaštitu nastavlja dalji rad po predmetu kodnog naziva Lutka 2 s ciljem rasvjetljavanja velikog broja ubistava, razbojništava, iznuda i drugih teških krivičnih dijela s ciljem potpunog razotkrivanja i procesuiranja članova ove organizirane kriminalne skupine.
Centralna Interpolova u Lijonu je povukla potjernice protiv ratnog komandanta Srebrenice Nasera Orića, ratnog šefa Srebreničke policije Hakije Meholjića i Amira Mehmedovića zvanog Gera, potvrdio je ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak. Čolak je također potvrdio da je Interpol povukao potjernicu za načelnikom glavnog štaba Vojske Republike Srpske Manojlom Milovanovićem.
Interpol Beograd je, kako je objavljeno početkom februara, putem Interpolovog međunarodnog kanala za razmjenu informacija dostavio svim članicama Interpola međunarodne potjernice za Naserom Orićem i Hakijom Meholjićem radi njihovog hapšenja i ekstradicije. Hrvatsko pravosuđe je 7. januara raspisalo potjernicu za generalom Vojske Republike Srpske u penziji Manojlom Milovanovićem.
Kantonalni sud u Tuzli osudio je četvoricu bivših pripadnika Vojske Republike Srpske na ukupno 18,5 godina zatvora zbog maltretiranja ratnih zarobljenika pripadnika tzv. Armije BiH u Smolući opština Lukovac u junu-julu 1992. godine.
Svetomir Ilić osuđen je na 6, Milorad Milana Cvijanović i Milorad Cvijanović zvani Mičko na po 5, te Vaso Ilić na 2,5 godine zatvora. Na ovu prvostepenu presudu kantonalnog suda moguće je uložiti žalbu Vrhovnom sudu Federacije BiH.
Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović izjavio je da će PDP uraditi sve u okviru svojih mogućnosti da bi došao do tačnih podataka o tome da li je aktuelni načelnik odjeljenja za stambene i komunalne poslove i poslove saobraćaja u Banjalučkoj gradskoj upravi Zoran Novaković u proteklom ratu bio pripadnik Sisačkih gromova, odnosno Hrvatskog zbora Narodne garde.
Borenović je rekao da će, ukoliko se informacije o Novakovićevom ratnom putu potvrde kao tačne, PDP tražiti njegovu smjenu, a zatim javno izvinjenje SNSD-a te preuzimanje odgovornosti gradonačelnika Banja Luke Slobodana Gavranovića i predsjednika gradskog odbora SNSD-a Banja Luka Igora Radojičića, ako su, kako je rekao, možda znali za ove informacije.
Oglasio se i Gradski odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata Banja Luka, koji najoštrije osuđuje i odbacuje klevete pojedinih opozicionih partija i medija na račun funkcionera tog odbora i ocjenjuje da je to nastavak javnog napada na SNSD i pokušaj preuzimanja Banja Luke kreiranjem atmosfere straha, laži i prijetnji.
U saopštenju se ističe da su najnoviji napadi na sekretara Gradskog odbora SNSD-a Banja Luka Zorana Novakovića, konstrukcije sa montiranim fotografijama i nenavođenje učešća u ratu vojsci Republike Srpske, te da je riječ o klevetama o učešću na suprotnoj strani. Gradski odbor SNSD-a Banja Luka poziva sud da utvrdi odgovornost za klevetu svih koji se služe ovakvim izjavama, saopštenjima ili dezinformacijama u bilo kom obliku.
Nakon negativnog revizorskog izvještaja za grad Istočno Sarajevo, SNSD od SDS-a traži da konačno iznese u javnost podatke gdje su utrošena milionska sredstva od projekta 1 i 2 izgradnje Srpskog Sarajeva. Na posljednjoj sjednici Skupštine grada odbornici stranke zatražili su da se gradonačelnik Nenad Samardžija zaključkom obaveži da obavijesti pravosudne istražne organe o kriminalu svojih prethodnika. Većinu koju čine SDS i PDP odbila je ovaj zaključak i usvojila akcioni plan za prevazilaženje nepravilnosti navedenih u revizorskom izvještaju. Opširnije Milan Stojić.
Priča o nepravilnostima i zloupotrebama u izgradnji Srpskog Sarajeva traje godinama. Član glavnog odbora SNSD-a Petar Marinković kaže da 14 godina priprema dokumentaciju i traži od vrha Srpske demokratske stranke da odgovori na pitanje gdje su utrošeni milioni.
Od ukupno 106 miliona kroz skupštinske izvještaje opravdano je 57 miliona. Ostatak do 106 ničim nisu mogli opravdati.
Odbornici SNSD-a u Gradskoj skupštini tražili su od gradonačelnika Nenada Samardžije da istražnim organima dostavi podatke o, kako tvrde, kriminalu koji su počinili njegovi prethodnici. Predsjednik kluba odbornika SNSD-a u Skupštini Istočnog Sarajeva Aleksandar Todorović.
Mi smo upravo s tim u vezi predložili zaključak kojim smo tražili da gradonačelnik Istočnog Sarajeva obavijesti sve nadležne pravosudne istražne organe o svim nezakonitim radnjama koje su se dešavale u gradu Istočno Sarajevo. Upravo to da bi aktualni gradonačelnik, sadašnja aktualna skupština grada, da kažemo, ne bi bila vezana za sva ova protekla dešavanja koje su njeni prethodnici vodili.
Skupštinska većina je odbacila zaključke SNSD-a, a gradonačelnik Nenad Samardžija smatra da su nalazi revizije pretirani.
Ja sam rekao u najvećem dijelu, ja ne sporim nalaze glavne službe za reviziju, ali sporim težinu i kvalifikaciju koja je data tim nalazima.
Negativni revizorski izvještaji dostavljaju se glavnom republičkom tužiocu koji ih dalje prosljeđuje nadležnim tužilaštvima.
I još jedna stranačka aktivnost, Hrvatska demokratska zajednica BiH, Hrvatski narodni savez i HDZ 1990 postigli su dogovor o zajedničkom nastupu na predstojećim izborima u Republici Srpskoj.
Predstavnici ovih stranaka na sastanku u Banja Luci istakli su interese da na izborima mjesto potpredsjednika Republike Srpske i dva poslanika u Narodnoj skupštini osvoje kandidati stranaka s hrvatskom odrednicom, a da broj delegata iz hrvatskih stranaka u Vijeću naroda Republike Srpske sa sadašnjih 3 bude povećan na 5.
U nastavku dnevnika možete slušati.
Ipak više minuta za marketinško oglašavanje javnim servisima.
Neće biti problema sa Južnim tokom, tvrdi Aleksandar Vučić.
Presuda Sanaderu 11. marta.
Savjet regulatorne agencije za komunikacije danas je odlučio da pokrene izmjene kodeksa o komercijalnim komunikacijama koji se odnose na vraćanje marketinškog vremena javnim servisima sa 4 na 6 minuta. Za ovakvu odluku RAK je dobio preporuku i podršku predstavničkog vijeća BH parlamenta, sve u cilju održivog poslovanja javnih servisa. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Stav članova savjeta RAK-a je jedinstven. Izmjena kodeksa ispornog člana je neophodna iz više razloga, a na prvom mjestu je svakako održivo poslovanje javnih servisa. U naredne 3 sedmice donijet će se konačna odluka o vraćanju vremena za oglašavanje sa 4 na 6 minuta. Da li će odluka biti dugoročna, zavisit će od studiozne procjene naplate TV takse koja je u opadanju. Predsjedavajući savjeta RAK-a Plamenko Čustović.
Ovo ne znači da smo mi ocijenili da je 6 minuta adekvatno vrijeme. Naprosto stvar se vraća na ranije, zato što je odluka na vraćanje na 4 minuta bila preuranjena, a konkretna odluka o minutaži marketinškog vremena bit će donesena na osnovu temeljite analize koja će sadržavati sve podatke koji su relevantni, a prije svega počevši od ključnog pitanja za javne emitere, a to je naplata RTV takse.
Mogućnost vraćanja marketinškog oglašavanja na 6 minuta ranije su razmotrili poslanici predstavničkog vijeća BiH parlamenta. Vijeće je sugerisalo RAK-u da pokrene izmjenu kodeksa ispornog člana, potvrđuje predsjedavajući parlamentarne komisije za komunikacije Petar Kunić.
U tom smislu je sugerisano, naravno s ciljem da bi se kako tako učinili javni servisi, odnosno njihovo poslovanje učinilo na neki način održivim, jer tim činom javni servisi se obratili da je znatno oštećen njihov budžet.
Kunić dodaje da je neophodno utvrditi zašto su javni servisi došli u takvu materijalnu situaciju i da li su oni socijalne institucije. Po kojim standardima na BHRT-u radi više od 900 zaposlenih, pita se predsjedavajući parlamentarne komisije.
Na poljima Srpske u proljećnoj sjetvi trebalo bi da bude zasijano oko 140.000 hektara kukuruza. Kada se tome dodaju i ostale poljoprivredne i povrtlarske kulture, očekuje se da će pod usjevima biti 171.000 hektara. Vlada sjetvu podržava regresom od 60 maraka po hektaru i novim prolongiranjem roka do kraja godine za vraćanje sredstava za vještačko đubrivo, preuzeto u prethodne dvije godine, u prilogu Aleksandra Javorca.
Sredstva od 60 miliona maraka za poljoprivredu nisu pravilno raspoređena, ali će 100 litara regresiranog goriva po hektaru i produžen rok za izmirenje obaveza za vještačko đubrivo ipak dobro doći, smatra predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković.
Što se tiče planiranih površina pod kukuruzom, to je trenutno na nivou od 140 do 160 hiljada hektara. Vidjet ćemo sve kako će ići. Ministarstvo poljoprivrede je najavilo isplatu do kraja marta mjeseca za ostalih dugovanja prema poljoprivrednim proizvođačima.
Ako ovogodišnji prinosi budu prosječni u biljnoj proizvodnji, očekuje se prihod od 642 miliona maraka, rekao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić.
Ove godine Republika Srpska trebala da ostvari ukupan iznos biljne proizvodnje oko 1.550.000 tona.
Šef Zavoda za kukuruz na Poljoprivrednom institutu Republike Srpske Slavko Radanović kaže da je sada najvažnije na kvalitetan način pripremiti zemljište i odabrati sorte sjemena.
Već vlada interesovanje kod proizvođača, imajući u vidu iskustva iz prethodnih godina, da su izrazite suše. Neki proizvođači već nastoje i u drugoj polovini marta već da pripremaju zemljište i siju hibride. Ja bih ovom prilikom rekao ipak da je to još uvijek veliki rizik.
Optimalan rok za sjetvu kukuruza na našim prostorima je druga polovina aprila.
U federalnoj opštini Ravno 14 godina nakon prvog povratka Srba na spaljena imanja obnovljeno je svega 150 kuća. Federalna vlada više od 4 godine nije izdvojila ni pfening za obnovu srpskih kuća, u prilogu Božidara Stajčića.
Među rijetkim povratnicima koji su obnovili kuću jeste Risto Vukanović iz Slivnice Bobani. Nakon povratka godinama je živio bez struje.
Vratili bi se mnogi, jeli, ali nema se na što vrat. Što ne bi mnogi dobio oni donacije i onaj, a ovako živi se isto teško, ali se živi se. Jeli.
Povratnici u Slivnici, kao i u drugim selima Bobanske površi, žive isključivo od stočarstva. Tragovi rata su na svakom koraku. Usred Slivnice još spomenik poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske. Rijetki srpski povratnici tvrde da nemaju podršku ni sa jednog nivoa vlasti. Božo Vukanović, povratnik.
Zanemarljivo, 10% obnovljeno na teritoriju mjesne zajednice Ivanjica.
Ima li razumijevanja za povratnike?
Vrlo, vrlo slabo.
Zahtjevi za pomoć i obnovu upućivani su na brojne adrese, odgovora malo. Za 14 godina, koliko traje povratak na području opštine Ravno, popravljeno je oko 150 srpskih kuća. U posljednjih 4-5 godina gotovo da nije bilo donacija. Na popravku čeka više od 300 kuća. Umjesto podrške, tvrde povratnici, na sceni je opstrukcija. Potpredsjednik opštinskog vijeća Ravno, Pero Sredanović.
Federalno ministarstvo izbjeglih raseljenih lica ima već 4-5 godina, nije uložilo ni jednog pfeninga u opštini Ravno. I to je jedan problem. državno ministarstvo bi zbog nekih problema isto gore nije dobra koordinacija, kako čujem gore, i to je u zastoju. Ono što je dobro je vlada Republike Srpske redovno odvaja tu i opština Ravno, mogu reći da su te dvije institucije najredovnije u obnovi kuće.
Neizgrađena elektromreža za povratnike je dodatni problem. Struja stigla u 6, a čeka je još 30 sela. Risto Vukanović, povratnik.
Evo, došlo je gore do Štenice, oni dalekovod, ali nema trafo stanica, ima lanjsku godinu došlo dalekovod, ali nema, isto nema do struje.
Srpski povratnici kažu da bi bilo više obnovljenih imanja da je obnovljena elektromreža. Potpredsjednik opštinskog vijeća Ravno, Pero Sredanović.
Naprosto ljudi bez struje ne mogu da žive, da je to svima jasno. I to ono što ćemo mi u narednom periodu raditi, implementirati te projekte, ali svakako da bi to uradili, potrebna je novčana sredstva. I od državnog ministarstva i vlade Republike Srpske i federacije i kantona.
Projektom obnove elektromreže struju bi uskoro trebalo da dobiju sela Grepci, Šćenica, Bašići, Šuše i Jorah. Izgradnja bi trebalo da počne narednih dana.
Srpska i Srbija specijalne veze. Srbija je obezbijedila većinu od 11 miliona evra potrebnih za izgradnju novog mosta između Ljubovije i Bratunca na rijeci Drini, potvrdio je ministar građevinarstva Srbije Velimir Ilić nakon sastanka s načelnikom Bratunca Nedeljkom Mlađenovićem.
Tender će biti raspisan u aprilu, a radovi počinju na ljeto. Ovo je nakon mosta na Rači drugi zajednički projekat vlada Srbije i Srpske u oblasti mostogradnje.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da neće biti problema u vezi sa gradnjom gasovoda Južni tok kroz Srbiju i da će država ispuniti svoje obaveze. Ministar financija Srbije Lazar Krstić izjavio je da finansijska konstrukcija za gasovod Južni tok mora biti jasna i mora se znati kako će ovaj projekat biti otplaćivan.
Riječ je o ozbiljnom novcu, potencijalno o 2 i više milijardi evra i moramo da imamo punu transparentnost, rekao je Krstić. On je izrazio uvjerenje da će se naći rješenje koje će biti prihvatljivo za sve strane i naglasio da je Južni tok možda najvažniji strateški projekat za Srbiju. Iz Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine Srbije saopšteno je da su problemi s državnim garancijama za Južni tok posljedica kašnjenja u reformisanju javnog preduzeća Srbijagas.
Vice premijer Aleksandar Vučić najavio je da će o odluci vlade samoproglašenog Kosova o formiranju vojske razgovarati sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton prilikom narednog susreta.
Vučić je rekao da će država Srbija založiti svoj autoritet i pokušati da preko važnih ljudi i Evropi i svijetu pomogne lideru građanske inicijative Srbija Demokratija Pravda Oliveru Ivanoviću, koji u pritvoru u Prištini štrajkuje glađu. Ivanović je uhapšen 27. januara pod optužbom da je navodno počinio ratni zločin tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine i da je učestvovao u ubistvu jednog Albanca poslije sukoba.
U istrazi ubistva novinara Slavka Ćuruvije danas je u tužilaštvu Srbije za organizovani kriminal saslušan Franko Simatović Frenki.
Bivši komandant jedinice za specijalne operacije saslušan je kao svjedok u postupku koji se vodi protiv osumnjičenih za učešće u ubistvu vlasnika Dnevnog telegrafa. On je svoja saznanja iza zatvorenih vrata kod tužioca iznosio više od 2 sata, ali detalji iskaza još nisu poznati. Saslušanje bivšeg načelnika DBA Jovice Stanišića je odgođeno. U tužilaštvu se pojavio juče, ali nije svjedočio jer se pozvao na trenutno aktivni postupak u Hagu i zdravstveno stanje.
I još jedna informacija iz tužilaštva, tačnije iz Hrvatske.
Nepravosnažna presuda za korupciju bivšem premijeru Ivi Sanaderu i još 9 optuženih bit će objavljene 11. marta na Zagrebačkom županijskom sudu, rekla Ivana Čalić, predsjednica sudskog vijeća u najvećem korupcionaškom slučaju u hrvatskoj politici Fimi Media. Danas su svi optuženi i odbrana iznijeli završne riječi, među njima je i glavni svjedok tužilaštva i drugo optuženi bivši blagajnik HDZ-a Mladen Barišić.
U jeku krize u Ukrajini ruski predsjednik Vladimir Putin kandidovan je za Nobelovu nagradu za mir. Na ovogodišnju nagradu pretenduje rekordan broj kandidata, njih 278 pojedinaca i organizacija. Među predloženima su i Papa Franjo i bivši službenik Američke nacionalne agencije za bezbjednost Edward Snowden, koji je objavio svijetu da ova služba prisluškuje i prati telefonske razgovore i poštu miliona ljudi širom svijeta. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da ne želi da političke tenzije umanje ekonomsku saradnju sa ruskim tradicionalnim partnerima, sugerišući da se nada da će biti izbjegnuto pogoršanje spora sa Zapadom zbog Ukrajine. Opširnije iz Ukrajine novinarka Radio Beograda Nevena Kostadinović.
Kako danas prenosi Russia Today, snajperisti koji su pucali na demonstrante i policajce na Kijevskom trgu Majdan bili su navodno pripadnici opozicije. Rečeno je u telefonskom razgovoru od pre 10 dana između visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton i ministra spoljnih poslova Estonije Urmasa Paeta. Mada šef ruske diplomatije Sergej Lavrov iz Madrida dolazi u Pariz, nije izvesno da li će, osim sa američkim državnim sekretarom, razgovarati i sa novim ukrajinskim kolegom Andrijem Deščejem. Posle susreta šefa ukrajinske diplomatije sa francuskim kolegom Loranom Fabiusom, Deščije je rekao da želi da se kriza u Ukrajini reši mirnim putem. Njihova komunikacija međusobna je neophodna, tvrdi šef britanske diplomatije William Hague.
To je važno pre svega da bi se izbjegla nerazumevanja i pogrešne kalkulacije koje bi mogle da izazovu još veću opasnost.
Američki državni sekretar John Kerry, koji je već u Parizu, očekuje da će diplomatski napori uroditi plodom.
Ovde smo da sprečimo upotrebu sile koja bi narušila teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine. Svaka upotreba oružja koja nije u cilju samoodbrane jeste kršenje međunarodnog prava.
Prethodno je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ponovio da se pripadnici ruske vojske kreću u okviru crnomorske baze na Krimu, a da je vlast u Kijevu nelegitimna.
Naši zapadni partneri dali su loš primer podržavajući demonstrante u Ukrajini. Ta situacija bi mogla biti zarazna. Kriza u Ukrajini je kompleksan problem i sve strane moraju da se ponašaju u skladu sa pravnim normama.
U međuvremenu Ministarstvo odbrane Ukrajine saopštilo je da su ruske snage delimično okupirale dve raketne baze na Krimu, ali da su skladišta raketa i dalje pod ukrajinskom kontrolom, javio je France Press. Prethodno je ukrajinska policija evakuisala zgradu regionalne vlade u Donjecku, koju su ranije okupirali proruski demonstranti. Na zgradi se uz Rusku ponovo vijori ukrajinska zastava. Istovremeno, Evropska unija ponudila je Ukrajini za narednih nekoliko godina paket pomoći vredan 11 milijardi evra, rekao je predsjednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso. Na zahtev vlasti iz Kijeva, OEBS je odlučio da pošalje 35 vojnih posmatrača u Ukrajinu.
Ženski tim Srbije u streljaštvu osvojio je 3 medalje na Evropskom šampionatu u Moskvi, po jednu zlatnu, srebrnu i bronzanu. Večeras je na rasporedu 40 prijateljskih fudbalskih utakmica. U košarkaškom Evrokupu Crvena zvezda igra prvi susret osmine finala. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Ženska reprezentacija Srbije u streljaštvu u disciplini gađanje vazdušnom puškom osvojila je titulu prvaka Evrope. Na šampionatu u Moskvi ekipa u sastavu Ivana Maksimović, Dragana Todorović i Andreja Arsović postavila je novi evropski rekord sa rezultatom 1247 krugova. U pojedinačnoj konkurenciji Arsovićeva je osvojila srebro, dok je Maksimovićeva izborila bronzanu medalju. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju večeras litvanski tim Lietuvos Slitas u osmini finala Eurokupa od 19:30. Zanimljivo je da su ovi timovi bili u istoj grupi u Euroligi u prvom dijelu sezone, a Zvezda je u međusobnim susretima zabilježila dvije uvjerljive pobjede. Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić kaže da taj podatak večeras neće mnogo značiti.
Ekipa Litva sa kvalitetom i sa velikim iskustvom i ogromnim napadačkim potencijalom, bez ikakvih dilema, očekuje nas težak meč. Naš je parket, očekujemo podršku navijača u duelu protiv Litvanaca i nadam se da ćemo na kraju biti svi zadovoljni.
Od ostalih susjeta Evrokupa izdvajamo parove Valencija, Himki, Moskva i Dinamo Sassari, Alba Berlin. Revanš susjeti biće odigrani sljedeće sedmice, a u četvrtfinale će se plasirati ekipe koje ostvare dvije pobjede ili bolju koš razliku u međusobnim susjetima. Danas je na rasporedu 40 prijateljskih susjeta fudbalskih timova širom svijeta, a selekcija Srbije gostuje u Dublinu gdje će od 20:45 igrati protiv Republike Irske. Novi selektor reprezentacije Srbije Ljubinko Drulović kaže da ovim susjetom počinju pripreme za kvalifikacije za Euro 2016.
Ova utakmica je takmičarska. Od prvog dana moramo znati da igramo na rezultat. Želimo da počnemo maksimalno, da kažem, dobro ovo 2014. godinu u kojoj nas čekuje dosta utakmica koje su izuzetno važne za nas. Mislim da je jedan izuzetan test protiv Republike Irske koja je izuzetno jaka reprezentacija, igra ovdje i mislim da ta cijela atmosfera se nas još više obavezuje da damo svoj maksimum.
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će od 18:30 igrati protiv Egipta u austrijskom Innsbrucku. Od ostalih mečeva izdvajamo parove Španija, Italija, Francuska, Holandija i Južna Afrika, Brazil.
Prije prognoze vremena jedna zanimljivost.
Nedavno otkriveni asteroid trebalo bi da prođe danas blizu Zemlje na razdaljini od 347.618 km, saopštila je NASA. Asteroid bi trebalo da se približi Zemlji na razdaljini manjoj od udaljenosti mjeseca od Zemlje. Ovaj asteroid bi, prema procjenama NASA, mogao da se sudari sa Zemljom 2046. godine, prenosi francuski dnevnik Figaro.
U većini krajeva danas je bilo hladnije, oblačno s kišom, na planinama i sa snijegom. Jedino na jugu Hercegovine je suvo uz sunčane periode i nešto toplije. Slično vrijeme bit će i sutra. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Najhladnije je u 13 časova bilo na Čemjernu 1 stepen, Kalinovik i Sokolac 2, Mrakovica 3, Srebrenica i Drini 4, Mrkonjić grad 5, Fočane, Vesinje, Rudo i Gacko 6, Zvornik, Ribnik, Banja Luka i Bijeljina 7, Srbac, Doboj i Novi grad 8, Prijedor i Višegrad 9, Bileća 10, Ljubinje 11 i u Trebinju je 13 stepeni. Sutra oblačno i svježe sa povremenom kišom, češćom na sjeveru i istoku, a u planinama sa snijegom, dok će na jugu Hercegovine biti uglavnom suvo i promjenjivo oblačno sunčane intervale. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, ponegdje na krajnjem jugozapadu i pojačan. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 6, na planinama oko 0, a maksimalna dnevna od 4 do 8. Na jugu toplije do 14 stepeni, dok će na planinama biti oko 2 stepena. U Banja Luci oblačno i prohladno sa kišom tokom većeg dijela dana. U jutarnjim časovima temperatura vazduha oko 5, maksimalna dnevna do 8 stepeni.
Hvala za pažnju, želim vam prijatno popodne uz program Radija Republike Srpske i još jedno važnije vijesti.
U Narodnoj skupštini za 2014. godinu predviđeno razmatranje 56 zakona i 65 tematskih cjelina, izjavio Radojičić.
Povećena naplata PDV-a po osnovu duga.
Uhapšen Fadelj Scholbauer, član Keljmendijevog klana.
Vladimir Putin kandidovan za Nobelovu nagradu za mir.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Goran Predojević, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Nada Arlov.